подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь у Празе, и мой гость из американского Нью-Хейвена, драматург, режиссер, громадский деяч, сябра координационной рады Андрей Курейшик. Добрый день, Андрей.
Привитание всем.
Давно не были у нас у эфиры, и перш чем мы перейдем до обмеркавання актуальных темов, расскажите, калі ласка, а чым вы цяпер займаетесь у Америцы, наколькі гэта звязана з беларускай ситуацией?
Ну, зараз я працую в Ельскім університеті у городе Нью-Хевен, штате Коннектикут. Так, это связано, бо я был запрошенный сюды на программу такого глобального лидерства спочатку, якая называется Yale's World Fellows. Я был первый из белорусов, які был сюды запрошены за всю историю этой программы. В меня тут были и Слава Вакарчук из Украины, и Алексей Навальный, и шмат інших цікавых людей, але вось белорусов я первый. А после этого мне сделали пропанову тут застаться, працовать, и зараз я являюсь тут выкладчиком. Вот я как раз по теме супротиву мастацтва и белорусской литературы и кино. Ну и так само являюсь доследчиком. Темой моего доследования является Холокост у Беларуси. Тому вот такая цікавая праца на ближайшие годы.
Ну і бачна, што Беларусь побач з вами, нават сцяг за вами вісіць у кухні.
Так, я так. Гэта вось беларусы Амерыкі мне рекомендовали, дзе яго взяць, дзе заказаць, замовіць, і вось ён у мяне, я вельмі рады гэтаму.
Андрей, мы вернемся до нашей размовы не в забаве, а я хочу звернуться до нашей аудитории, как подписаться на наш канал «Свобода Премиум». Натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небезпечно, бо нас обвестили экстремистами. Важно быть у безпеки, важно быть поинформованными. Мы вертаемся до размовы с Андреем Курейчиком, и я хотела найперш театральную тему закрануть. Напевно, читаете белорусские новины, и вот новина авторка, одна из новин авторка, это заява Александра Лукашенко, и он запотребовал выйти на ровно долевое финансирование театров. Бюджетные субсидии повинны быть ровные, объему сродков, какие театры зарабили самостоятельно. Вот я короткую цитату дам, что сказал Лукашенко: «Какие вы еще гроши у меня просите? 50% мы даем театрам дотацию, тым театрам практично, якія ў 2020 годзе выступілі за знішчэнне дзяржавы». Канец цытаты Александра Лукашэнкі. Ваша ацэнка, Андрэй, ваша пазіцыя, што да таго, як павінны фінансавацца тэатры і таго, што адбываецца з тэатрамі ў Беларусі?
Ну, сапраўды, ў 2020 годзе тэатры выступілі за свободные выборы, за то, как не было гвалту. Амаль усе белорусские театры, это приемно здивило, тады были на боте народа и узначаливал гэты рух национальный театр имя Янки Купалы, який после гэтага был фактично зруйнованы Александром Лукашенко. Ну, мне вось цікаво, як свободные вольные выборы могут зруйновать державу. Мне здаецца наадварот, ці протесты супраць гвалту. Але ж, ну, зразумела, што ён лічыць, што держава гэта ён. Што датычыцца тэатраў? Ну, зразумела, яны могуць зарабляць і 100%. Для гэтага трэба там адчыніць казіно, бардэлі, рэстарацыі, шопінг-молы, і вось яны будуць зарабляць колькі хоч працэнтаў. Але калі мы кажам пра мастацтва, а ідэя ў тым, што грамадства дае свае налогі, каб падтрымліваць нацыянальнае мастацтва і датаваць найбольш таленавітых людзей, тут гэта ў працэнтах не лічыцца. Тут лічыцца ў таленце, тут лічыцца ў зусім іншых катэгорыях. Але, ну, зразумела, што гэтыя катэгорыі зараз недаступныя для ўлады, бо найбольш таленавітыя акторы і рэжысеры і драматургі, яны з'ехалі з краіны. А тое, што засталося, ну, так сабе, я б сказаў. І патрабаваць ад іх нешта яшчэ зарабляць, ну, я не ведаю. Ну, хай таргуюць там у тэатрах. Што тут можна яшчэ парэкамендаваць?
Андрэй, я толькі што ўсвядоміла, як вы цудоўна гаворыце па-беларуску. Падаецца, апошні раз, калі мы гаварылі, вы гаварылі па-расейску і толькі казалі, што збіраецеся пераходзіць. Як даўно перайшлі, як гэта адбылося?
Ну так, мяне стымулююць тут беларусы Амерыкі, яны сапраўды вось такія адданыя беларускай ідэі, беларускай мове. Я зараз і свае ўсе стрымы на сваім YouTube-канале таксама па большасці вяду па-беларуску. Для мяне насамрэч няма ніякай праблемы. І, на жаль, у акадэмічнай суполцы Амерыкі вельмі шмат інфармацыі пра Украіну, зразумела, традыцыйна пра расійскую культуру, але ну амаль няма людзей, якія займаюцца беларускай мовай, беларускай літаратурай. Няма спецыялістаў. Таму вось я вырашыў тут на ўзроўні вось Ельскага ўніверсітэта перш за ўсё прадвігаць ідэі беларушчыны і беларускай мовы.
Цудоўна. Я хачу згадаць 2020 год, і тады былі бліскучыя пастаноўкі, ініцыятарам якіх вы былі, аўтарам якіх былі, разам стваралі з расійскімі творцамі такія моцныя супольныя праекты пра пратэсты, пра рэпрэсіі. Там бралі ўдзел зоркі расійскага мастацтва. Ілія Хіджакава, Канстанцін Райкін, многія іншыя. Цяпер маштаб і жорсткасць рэпрэсій у Беларусі вышэйшае за тое, што было ў 2020 годзе. Якім чынам цяпер у вашай творчасцю, вашай грамадскай дзейнасцю, вашай педагагічнай дзейнасці адлюстравана тое, што адбываецца ў Беларусі цяпер падчас вайны?
Ну, я зараз распаўсюджваю праект дакументальнай п'есы, якая прысвечана нашым палітвязням. Яна завецца «Галасы новай Беларусі», прэм'ера была ў Славаччыне, потым у Польшы, потым у Фінляндыі. І вось у гэту осень мне тут у Еле таксама ўдалося зрабіць гэты праект, але мы працягваем, ёсць шмат перакладаў. Там маналогі, там рэальныя словы, якія дадаюцца, нават мяняюцца, нават, напрыклад, дадаліся словы Алеся Беляцкага, якога зараз судзяць Нобелеўскага лаўрэата. Гэта людзі, некаторыя з іх вядомыя, як там Ніколай Статкевіч, Ігар Лосік, Марыя Калеснікава, некаторыя гэта простыя беларусы, якія трапіліся ў гэтай рэпрэсіі. Але ж вось для перш за ўсё міжнароднай супольнасці я лічу зараз тэма палізняволеных павінна быць ну у фокусе, таму вось двігаю такі праект.
А на якіх мовах ён?
Ён зараз існуе на украінскай, польскай, славацкай, фінскай, ангельскай і нямецкай мове, але ж ну мы пашыраем гэтае кола.
А хто выканаўцы вот на гэтых розных мовах?
Гэта розныя акторы, розныя тэатры, то есть мы робім сумесна з прадусарам і перакладчыкам Джонам Фрыдманам, які запусціў вось вялікі праект вось гэтай «Абражаная Беларусь». Мы таксама зараз вось рассылаем гэта па розным тэатрам, там дзе я магу асабіста штосьці зрабіць, там я раблю, а дзе іншыя рэжысеры вось падлучаюцца і робяць ці чыткі, ці п'есы. Ну, напрыклад, за гэтую п'есу ў радыёверсіі мы атрымалі нацыянальную ўзнагароду асацыяцыі радыётэлебачання Фінляндыі, упершыню іншаземцу далі вось такой фінскі Оскар за гэта мне і рэжысеру Сойлі Валкама з Хельсінкі. Таму ну вось робім як можам.
І я хацела вас запытацца пра серыял «Акрысціна», там пачатак такі быў крыху кантраверсійны, і вы расказвалі, вашу пазіцыю выказвалі. Там, не буду пераказваць, просто ў якім стане зараз вытворчасць гэтага серыялу, ці будзе ён працягвацца, ці будзе ён зняты?
Ну, мы паспелі да вайны зняць пілотную серыю, я яе зняў, яна нават апошні здымачны дзень быў запланаваны на 25 лютага. Вось, але ж, ну, вы ведаеце, 24-га пачалася вайна, а ў нас галоўны герой з Украіны, з Херсону, Херсон быў акупаваны, з Херсонскага тэатру. Яўген Карнаух, а таксама іншы наш акцёр Ігор Забара. Ён больш за месяц праседзеў пад бучай у сваім доме ля Кіева. Ну, там былі цяжкасці, але ну у цэлым гэтая першая серыя пра Ціхановскага насамрэч яна знята, але на жаль, ну вось такая сітуацыя, што кампанія Маланка Медыя, якая вось учора была аб'яўлена нават экстрэмісцкім фарміраваннем, вось ім такі падарунак зрабілі. Яна з-за таго, што не вельмі ну як сказаць, не мае эксперыенсу работы ў вялікім кіно, яна, на жаль, з кропкі гледжання вось прафесійнага такога фінальнага падыходу, там ёсць праблемы. Усе матэрыялы там у Вільні, у Маланкі Медыя, і відэа, і гук, і мантаж, і ўсё, але вось, на жаль, пакуль яны выпусціць гэта не могуць.
Ну, але вы не кідаеце гэтага намеру, не спынілі
гэтыя планы. Я нічога не кідаю, у мяне ёсць надзея, што гэты праект, ну, у гэтым годзе трапіць да гледача, але ну, гэта не мая кампанія робіць, я тут толькі як творчая адзінка, а ўсё, што касаецца вось індустрыі, гэта яны, і там ну, ёсць праблемы.
Ну і то, што цяпер адбываецца ў турме на Крэсціна, гэта вельмі жорсткія рэчы, многія яны не даходзяць, бо людзі баяцца расказваць, ну, магчыма нейкае новыя серыі, новы погляд,
ну,
новыя дэталі, новыя
матэрыялу вельмі шмат, бо шмат людзей выехала, і ёсць тыя, хто ўжо за мяжой, яны могуць усё расказаць. Але ж ну ёсць і тыя выпадкі, якія публічныя, і гэта датычыцца і адвакатаў, і палітвязняў, і увогуле. Я б зрабіў вот зараз вось наступны такі эпізод, я б зрабіў, зразумела, пра Бяляцкага. Вось мне здаецца, гэта было б вось у кропку. Але ну матэрыяла, на жаль, і гэта наша боль, на жаль, шмат.
Якраз от пра тое, пра што вы гаворыце, вельмі супадае з той фразай, якая цяпер гуляе па сацыяльных сетках. Я не ведаю яе аўтара, а сэнс яе ў тым, што па выніках падзей ва ўкраіне з'явяцца новыя Васілі Быкавы, а па выніках падзей у Беларусі новыя Францішкі Аліхновічы, што ва ўкраіне будуць мастацкі перасэнсоўваць, асэнсоўваць вайну, а ў Беларусі турму. От, і якая тэма беларуская для вас, як для творцы, найбольш важная? Я так бачу, што турма, але, напэўна, не толькі.
Не толькі. Вось зараз, напрыклад, у Каардынацыйнай Радзе я прапанаваў стварыць нейкае там аб'яднанне вакол ідэй нацыянальнага адраджэння, бо тое, што я бачу зараз, гэта паглынанне паступовае, але вельмі моцнае Расіяй нашай інфармацыйнай культурнай прасторы, ну, знішчэнне фактычна беларушчыны і беларускасці, яно патрабуе ад тых, хто за мяжой, ну, утроіць ці удзесяцярыць іх працу над тым, каб гэта захаваць і развіць, каб потым, калі будзе магчымасць, вярнуць усё ў Беларусь. Таму вось мне кажется, зараз гэта ну такая першая павінна быць задача і першая місія тых беларусаў, якія за мяжой.
Вы адна са знакавых фігураў у складзе рэфармаванай каардынацыйнай рады. Я хацела запытацца вас, чаму вы вырашылі ўзяць актыўны ўдзел, як вы мяркуеце, што рада рэальна можа зрабіць цяпер?
Ну, вы ведаеце, першы склад, ідэя была ў тым, што будуць нейкія перамовы аб спыненні гвалту, аб тым, каб неяк цывілізавана вырашыць той грамадзянскі канфлікт, які ўлада арганізавала за сваім грамадствам. Але, на жаль, ну, цывілізованага такога вырашэння не здарылася, і чальцоў рады сажалі актыўна, таму мы не маглі насамрэч таксама паводзіць сябе неяк вельмі актыўна ў грамадстве ці ў інфармацыйнай прасторы, бо як толькі каардынацыйная рада першага склікання пачынала штосьці рабіць, у Менску кагосьці сажалі. Гэта і Павел Белаусы, Луцкіна, і Дуліна, і ну, да гэтага знак Калеснікава, Лілія Власова і шмат-шмат людзей. Яны адразу траплялі ў турму. Таму мы рабілі, мы працавалі, але працавалі не ў інфармацыйнай прасторы. Зараз іншая сітуацыя. Прынята такое рашэнне Святланы Ціханоўскай. Гэта было ў жніўні 22 года, каб зрабіць пляцоўку для ўсяго у розных арганізацый, скажам так, якія працуюць і ў галіне палітыкі, і ў галіне грамадства. І больш за 100 арганізацый беларускага грамадства, яны дэлегавалі сваіх прадстаўнікоў у новы склад каардынацыйнай рады. Яна стала такой вялікай парламенцкага тыпу арганізацыі. Мне здаецца, гэта, ну, можа быць перспектыўна, бо вось яна пляцоўка, калі нехта жадае данесці свае погляды ці зрабіць, ну, нейкую стратэгію, ну, найлепшага месца не знайсці, там усе. Там і прадстаўнікі кабінета зараз, там і сама Святлана Ціханоўская, яна таксама падлучаецца да заседжанняў каардынацыйнага савета. Там палітыкі, там грамадскія дзеячы, там усе арганізацыі, якія працуюць, нават там дыяспары, беларусы зарубежья, усе. Пажалуйста, можна рабіць, што хочаш. Але, ну, ёсць і свае цяжкасці. І першая такая цяжкасць гэта як зрабіць, каб гэта быў не базар, а нейкая эфектыўная з кропкі гледжання прыняцця нейкіх рашэнняў арганізацыі. І вось тут ёсць праблемы, бо людзі розныя. Нехта мае нейкі досвід у такога рода асамблеях, іншыя не маюць. І вось зараз мы працуем, напрыклад, над рэгламентам, і гэта ўжо амаль 4 тыдні.
Андрэй, вот як бы вы скептыкам адказалі, што, ну, вот всё это ніяк не ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі?
Яно будзе ўплываць, бо кожнае аб'яднанне беларусаў, яно мае патэнцыял ўплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі. А мы зараз кажам, ну, напрыклад, калі мы кажам, што вось у каардынацыйнай радзе прадстаўлены дыяспары шмат краін, уключаючы Злучаныя Штаты, Канаду, там Нідэрланды, Усходнюю Еўропу, усе. Прадстаўлены культурніцкія арганізацыі, ініцыятывы, прадстаўлены праваабарончыя арганізацыі, ініцыятывы, уключая Вясну і так далей. Ну, гэта дае магчымасць насамрэч у таком аб'яднаным выглядзе вырабляць нейкую стратэгію у тым ліку і для аб'яднанага кабінета, і для Святланы Ціханоўскай, і для нашага руху наперад у барацьбе за незалежную Беларусь. Ну, зразумела, ўсё пытанне ў рэалізацыі. Ідэі вельмі добрыя. Але, ну, ось, як даходзіць да рэалізацыі, у беларусаў з гэтым цяжка, і мы гэта бачылі на 20-м годзе. Вось ідэя была хорошая, але вось нашу рэвалюцыю мы вось так рэалізавалі, як рэалізавалі. Таму і тут таксама ёсць ну, адчуванне, што вось на этапе рэалізацыі мы можам страціць нейкія каштоўныя рэчы.
Я хацела яшчэ пра такую рэч вас запытацца. Цяпер у эміграцыі вельмі шмат не толькі беларускіх творцаў, але і расейскіх, якія былі вымушаны пакінуць краіны, дзе яны жывуць. Як вы мяркуеце, цяпер ёсць патэнцыял для нейкай супрацы паміж расійскімі і беларускімі творцамі ў кантэксце такой з'явы, як адмена расійскай культуры? Ці это вот асобныя будуць такія групы людзей, расейцы асобна, беларусы асобна?
З гэтым цяжкасці, бо ну, калі мы там кажам пра вельмі такія вузкія мэты, напрыклад, уход дыктатараў Путіна і Лукашэнкі, тут зразумела, мы можам супрацоўнічаць, бо тут нашыя мэты супадаюць. Але калі мы кажам пра культуру, пра мову, ну, як тут, у мяне беларуская мова, беларуская культура зараз, у іх свая мова, свая культура, кожны займаецца сваёй працай і сваёй культурнай прасторай. І тут я не бачу, як сумясціць, ну так, у глабальным сэнсе гэтыя две культурніцкія прасторы. Мы таму, ну, вось у палітыцы, напэўна, напрыклад, у антываеннай кааліцыі ці ў антыпуцінскай кааліцыі можна нешта рабіць сумесна. Ну і як вось Нобелеўская прэмія ў тым, каб там захішаць права чалавека таксама. Але культура, мова і так далей, Украіна зараз, яна развівае сваё, распрацоўвае, мы займаемся сваім.
А вы на самым пачатку размовы сказалі, што сярод тых прадметаў, якія вы выкладаеце, тых дысцыплінаў халакосту Беларусі, маглі б больш падрабязна пра гэта распавесці?
Так, тут у Ёлі ёсць унікальны архіў. Гэта архіў відэасведчанні, які ну, запісываўся шмат гадоў, і ніхто усур'ёз не глядзеў тое, што было запісана ў Беларусі. Я знайшоў там ну, амаль 400 гісторый беларусаў, якія перажылі холакост, гэта і габрэі, і беларусы, і з розных і вялікіх гарадоў, і маленькіх вёсак. І вось гісторыі гэтых людзей для мяне зараз вельмі цікавы, бо яны вельмі такія ну, эмацыйныя, але і інфарматыўныя. І мне здаецца, мы мала ведаем пра гісторыю Беларусі 30-х гадоў, бо знішчана многа чаго, і няма доступу до дзяржаўных архіваў, дзе рэальная інфармацыя пра КДБ, ну, тады не КДБ было, так, НКВД, але ж тым не менш. Пра рэпрэсіі, пра тое, што рэальна адбывалася ў нашых гарадах і вёсках, вось яны гэта ўсё даюць. І таму, мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава, перш за ўсё для беларусаў, калі гэта інфармацыя патрапіць у інфармацыйную прастору.
Я думаю, што гэта будзе тэмай нашага наступнага інтэрв'ю, якую мы неўзабаве запішам. Та цяпер часавыя рамкі нам не зусім дазваляюць шмат пра гэта гаварыць, а тэма вельмі важная. Я пры канцы нашай размовы некалькі хацела задаць пытанняў, ну, вельмі простых і вельмі складаных. Калі скончыцца вайна?
Вайна скончыцца, калі Украіна зможа наканец пераламаць гэтую імперскую махіну, але ну, я не лічу, што гэта будзе у гэтым годзе. Мабыць, гэта будзе праз год-два, бо, на жаль, дапамога Украіне недастатковая, і гэта займае час.
Што будзе з Беларусю, калі скончыцца вайна?
З Беларусі будзе турбулентнасць, і ну, я не жадаю сваёй краіне вайны, перш за ўсё. Я не жадаю, каб вайна перакінулася на нашу тэрыторыю, і гарэлі нашы вёскі зноўку, і былі свае бахмуты ці вугледары. Але, на жаль, і такая магчымасць ёсць. Але ж, ну, як заўсёды, мы гэта бачым па другой сусветнай вайне, па першай сусветнай вайне, гэта заўсёды канец вайны, гэта магчымасць новага міру, магчымасць нешта змяніць кардынальна. Ну, а што ў нас у Беларусі можна змяніць кардынальна? Толькі ўладу і строй з гэтага канцэнтрацыйнага табару на нешта цывілізованае, еўрапейскае, дэмакратычнае. Таму ну вось гэта будзе такое акно магчымасці.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для каналу Свабода Прэміум. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
А гэта быў драматург, рэжысэр, выкладчык, грамадскі дзеяч і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Калі ласка, стаўце падабайку, каментуйце нашае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. У нас абвесцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я Ганна Совась развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.